ดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเสียงเพลงนี้ก็เป็นสัญญาณนะคะว่า4โมงเย็นก็จะได้พบกับรายการรอบรั้วเขียวทองค่ะทุกสัปดาห์เรามีนัดกันที่นี่นะคะเพื่อจะมารับฟังหรือว่าได้เปิดมุมมองในด้านของการดำเนินชีวิตหรือว่าการใช้ความคิดที่แตกออกไปบางทีเนี่ยเราคิดว่าในแต่ละวันเราก็มีเรื่องราวต่างๆให้คิดมากมายอยู่แล้วนะคะจะมีเรื่องอะไรให้มาคิดอีกมีนะคะถ้าหากว่าสังเกตหรือว่ารู้สึกถึงผลกระทบเหล่านั้นได้นั่นก็คือเรื่องของการเมืองค่ะนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการชีวิตกับการเมืองวิทยากรประจำรายการท่านจะชี้แนะให้เราได้เห็นว่าทุกเรื่องที่บางครั้งเราอาจจะหลงลืมหรือว่าเห็นว่าไม่สำคัญเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรานะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านรออยู่ในช่วงชีวิตกับการเมืองนะคะถัดขึ้นมาช่วงที่2ค่ะอาจารย์วิทูลวงอามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านนำเสนอเรื่องของการอภิปรายในรัฐสภานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะค่อนข้างเห็นการพูดจาของผู้ที่เราเลือกเนี่ยเวลาที่เขาถ่ายทอดสดนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละคนแต่ละท่านมีมุมมองมีแนวคิดมีวิธีการที่จะนำเสนอความคิดเห็นอย่างไรเป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมควรหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงมารยาทด้วยในที่สาธารณะก็ว่าได้เพราะว่าในห้องประชุมนะคะแล้วก็อย่างนึงเป็นการถ่ายทอดให้ประชาชนได้เห็นเนี่ยเขาควรจะมีหลักการมีวิธีการอย่างไรนะคะส่วนในช่วงแรกค่ะดิฉันกตามาลีกิติเวชจะนำเรื่องราวที่ค่อนข้างจะไม่หนักหนามากนักนะคะแต่ว่าก็ยังอิงอยู่กับแง่ของการคิดในด้านที่จะส่งผลดีต่อสังคมหรือว่าอย่างน้อยก็จัดการสร้างกฎเกณฑ์สำหรับตัวเองขึ้นมาได้บ้างนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องของความโลภนะคะมีข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Reader Digest ล่าสุดมาฝากเลยติดตามฟังในช่วงแรกค่ะเวลาที่เราได้ยินคำว่าความโลภเนี่ยความรู้สึกเราจะบอกไปเลยว่ามันไม่ดีใช่ไหมคะเป็นคำที่ให้ผลในแง่ลบทางด้านความคิดแล้วก็จิตใจด้วยแต่ว่าถ้ามองจากมุมมองของต่างประเทศนะคะมีอาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเคลล็อกส์นะคะแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นชื่อว่าเจคีธมอนิแกนให้ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของ Reader Digest นะคะในส่วนของความโลภเขาบอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาความโลภจัดว่าเป็นดาวเด่นของบาป7ประการนอกจากความโลภก็จะมีความโกรธความริษยาความเกียจคร้านความหยิ่งยโสความตะกละแล้วก็กามตัณหานะคะถามว่าใครเคยชมภาพยนตร์ทางฝรั่งเขานำเสนอไว้เนี่ยภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อว่าเซเว่นพูดถึงความบาปทั้ง7ประการนี้แหละค่ะความโลภเนี่ยสามารถจะให้ผลในแง่บวกก็ได้นะคะนี้เป็นความคิดของอาจารย์เจคีธมอนิแกนท่านนี้มีคุณสมบัติบางอย่างที่สามารถกระตุ้นให้คนอยากมีอยากได้จะเห็นได้ชัดในระบบทุนนิยมนะคะมันก็จะมีคุณค่าเชิงบวกโดยตั้งข้อสังเกตว่าความโลภที่อยากหาความรู้ล่ะมีความผิดไหมใช่ไหมคะเราก็หันกลับมามองว่าจริงนะถ้าใครอยากจะรู้เขาก็จะไปศึกษาซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อตัวเขาเองใช่ไหมคะความโลภด้านวัตถุนั้นก็ส่งผลแง่บวกได้เช่นเดียวกันมีผลวิจัยที่เขานำมายืนยันนะคะระบุว่าเมื่อแสวงหาและได้รับในสิ่งที่ตนเองปรารถนาคนนั้นจะรู้สึกดีมากนะคะข้อนี้มีศักยภาพเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะต่อตัวเองในรูปของความสุขและสุขภาพเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังสามารถเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนรอบข้างด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับธุรกิจการงานนะคะก็คือมีผลในเชิงแง่ดีผู้ถือหุ้นและสังคมก็จะมีความสุขถ้าว่าได้รับการกระตุ้นทางด้านนั้นนะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ย แม้ว่าจะสามารถสร้างฐานะได้อย่างมั่งคั่งมหาศาลไม่ว่าจะเป็นไปในทางน่าชื่นชมหรือไม่ก็ตามเนี่ยคนอื่นถ้ามองเข้ามาก็อาจจะลืมมองในด้านลบของเราก็ได้ว่าถ้าเราใช้ทรัพย์สินนั้นสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะคะอาจารย์เจคิดมอนิแกนนี่บอกว่าทางเจ้าพ่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่างแอนดรูว์คาร์เนกี้นะคะหรือแม้แต่นักลงทุนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ชิงความได้เปรียบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยุคสมัยของแต่ละคนซึ่งพวกเขาก็ทำเงินได้มากมายมหาศาลโดยที่ลงทุนน้อยมากค่ะเพราะว่าคนอื่นๆนั้นอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบนะคะแต่ว่าทุกวันนี้คนก็จดจำคาร์เนกี้ในแง่ของผู้สนับสนุนงานศิลปะที่อยู่ในลำดับต้นๆมีความสำคัญมากนะคะส่วนวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ได้รับเสียงชื่นชมในวงกว้างที่ให้คำมั่นว่าจะสละเงินก้อนใหญ่มหาศาลจากทรัพย์สิน 44,000 ล้านเหรียญของตนให้แก่การกุศลนะคะอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นธรรมชาติพื้นฐานของคนเราค่ะที่จะมีความรู้สึกโลภเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าจะถือว่าเป็นบาปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกรอบที่เราใช้มองเขานั่นเองนะคะก็คือถ้าว่าอย่างที่ดิฉันบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราโลภอยากจะหาความรู้ล่ะนะคะมีความรู้ให้มากๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลดีเพราะว่าเวลาที่เรามีความรู้มากๆเราก็อาจจะนำไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้นะคะแล้วสังคมก็จะดีขึ้นได้เพราะว่าความรู้มีประโยชน์เสมอนะคะถ้าว่าเรารู้จักที่จะเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่ากรอบระเบียบของสังคมนี่คือเรื่องของมุมมองของความโลภซึ่งเป็นแง่คิดจากต่างประเทศนะคะโดยเจคีธ มอนิแกนอาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเคล็อกแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นที่ดิฉันเลือกมาฝากวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะพบกับอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์เรื่องของการอภิปรายในรัฐสภากันค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาต่อในเรื่องของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอภิปรายซึ่งหลายๆคนที่เคยอยู่ในที่ประชุมเนี่ยก็คงจะรับทราบในเรื่องของระเบียบหรือว่าวิธีการประชุมกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่คราวนี้เราลองมาดูว่าในเรื่องของการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจะมีระเบียบหรือว่ามีข้อบังคับอย่างไรนะครับในส่วนแรกนะครับผู้ที่มีสิทธิ์อภิปรายก่อนเนี่ยหรือว่าผู้ที่จะเสนอความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่จะเสนอยัตติหรือว่าผู้แปรยัตติแต่ถ้าผู้เสนอยัตติหรือว่าผู้แปรยัตติมีหลายคนนะครับประธานสามารถที่จะอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียวนะครับจากความหมายตรงนี้ก็คือคนที่จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการอภิปรายเนี่ยก่อนเขาเนี่ยก็คือหมายความว่าคนนั้นเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่เสนอยัตติหรือว่าผู้แปรยัตตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่มันมีผู้ที่จะเสนอหลายคนหรือว่าอภิปรายหลายคนเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของประธานแล้วนะครับประธานจะทำหน้าที่ในการพิจารณาว่าจะให้คนใดนะครับเป็นคนที่อภิปรายก่อนนะครับในส่วนของกรรมาธิการซึ่งเป็นคนที่ทำหน้าที่นะครับในส่วนเป็นผู้รับมอบหมายจากกรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็นหรือว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากผู้แปรยติซึ่งได้สงวนคำแปรยติไว้นะครับก็จะมีฐานะเสมือนเป็นผู้แปรยติด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้วการอภิปรายในลำดับต่อไปเนี่ยก็จะต้องเป็นการอภิปรายสลับกันนะครับระหว่างฝ่ายค้านและก็ฝ่ายสนับสนุนนะครับเว้นแต่ในวาระของฝ่ายใดไม่มีผู้อภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจึงเป็นผู้อภิปรายซ้อนได้นะครับจากความหมายตรงนี้ก็คือเราอาจจะเห็นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการเสนอนะครับและก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่เราเรียกว่าฝ่ายค้านเนี่ยทำหน้าที่ในการเห็นต่างหรือว่าเสนอข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆนะครับเขาก็จะอภิปรายสลับกันไปในลักษณะอย่างนี้ครับคนที่เสนอก่อนแล้วก็คนที่ค้านแล้วก็สลับไปคนที่เสนอแล้วก็คนที่ค้านในลักษณะอย่างนี้ครับสลับกันไปสลับกันมาการอภิปรายไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ค้านย่อมกระทำได้โดยไม่ต้องสลับและก็ไม่นับว่าเป็นวาระอภิปรายของฝ่ายใดนะครับคนที่ต้องการที่จะเสนอความคิดเห็นก็สามารถที่จะเสนอได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคนประธานก็จะเป็นผู้พิจารณานะครับว่าให้คนใดเป็นผู้อภิปรายก็ได้ แต่ให้คำนึงถึงว่าผู้ที่เสนอยตินะครับหรือว่าผู้แปรยติหรือว่าผู้อื่นที่เขายังไม่ได้อภิปรายนะครับประธานก็จะทำหน้าที่การพิจารณานะครับว่าจะอนุญาตให้อภิปรายหรือไม่การอภิปรายจะต้องอยู่ในประเด็นหรือว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำลังศึกษาอยู่นะครับต้องไม่ฟุ่มเฟือยไม่วกวนไม่ซ้ำซากนะครับหรือว่าไม่ซ้อนกับคนอื่นในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือต้องพูดเฉพาะในเรื่องที่เป็นประเด็นที่กำลังพิจารณาอยู่ตอนนั้นเขาก็มีข้อห้ามเช่นเดียวกันนะครับว่าห้ามไม่ให้นำเอกสารใดๆมาอ่านในที่ประชุมนะครับก็ซึ่งเราอาจจะเห็นบ่อยมากๆนะครับท่านผู้ฟังก็คือทุกครั้งที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยการที่จะนำเอกสารใดๆก็ตามนะครับที่ประกอบการนำเสนอเนี่ยก็จะต้องมีการขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของเอกสารห้ามไม่ให้นำวัตถุใดๆนะครับเข้ามาแสดงในที่ประชุมเว้นแต่ประธานอนุญาตนะครับห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาหรือว่าใช้วาจาอันไม่สุภาพใส่ร้ายหรือว่าเสียดสีบุคคลใดนะครับหรือว่าอาจจะห้ามในเรื่องของการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือว่าออกชื่อของสมาชิกหรือว่าบุคคลโดยไม่จำเป็นนะครับตรงนี้เราจะได้เห็นบ่อยนะครับในเวลาที่มีการประชุมเนี่ยเมื่อมีการกล่าวถึงเมื่อมีการพาดพิงนะครับก็จะมีฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายสนับสนุนเนี่ยยกมือโต้แย้งนะครับว่าบางสิ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้วเนี่ยประธานสามารถที่จะสั่งหยุดการอภิปรายได้ทันทีนะครับตรงนี้ก็เห็นพิจารณาในเรื่องของเวลาแล้วก็เหตุผลในเรื่องของการอภิปรายนะครับประธานเขาก็จะมีการวินิจฉัยสมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงหรือว่าสมาชิกผู้ใดนะครับต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับให้ยื่นหรือให้ยืนขึ้นนะครับหรือว่ายกมือพ้นศีรษะนะครับประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจงนะครับแล้วตรงนี้เราเห็นบ่อยมากสำหรับสภาในประเทศไทยของเราเนี่ยในระหว่างที่มีการอภิปรายไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามนะครับเมื่อมีผู้ที่ยกมือนะครับแสดงเจตจำนงนะครับเพื่อที่จะชี้แจงนะครับประธานก็จะต้องให้โอกาสผู้นั้นในการชี้แจงนะครับซึ่งการที่จะให้ชี้แจงหรือไม่นั้นเนี่ยประธานก็จะต้องมีวินิจฉัยนะครับว่าต้องไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับในเรื่องของการประท้วงนะครับคำวินิจฉัยของท่านประธานเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดหรือว่าเป็นเด็ดขาดแล้วนะครับในเมื่อมีผู้ประท้วงนะครับซึ่งสมมุติว่าในกรณีที่อยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีผู้หนึ่งกล่าวพาดพิงไปเนี่ยแล้วมีผู้ประท้วงขึ้นมาเนี่ยผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่ณตอนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผู้ชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้อภิปรายที่พาดพิงคนอื่นเนี่ยก็อาจจะกล่าวถอนคำพูดของตนเองนะครับหรือว่าทำตามคำวินิจฉัยของท่านประธานก็ได้นะครับถ้าผู้อภิปรายออกไปจากที่ประชุมสภาโดยที่ไม่ถอนคำพูดตามคำวินิจฉัยของท่านประธานนะครับก็ให้ท่านประธานเนี่ยสามารถที่จะบันทึกการไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยเนี่ยลงในรายงานประชุมด้วยนะครับการอภิปรายบางครั้งเนี่ยก็จะอภิปรายไปเรื่อยๆนะครับจนถือว่าเป็นสิ้นสุดหรือเราเรียกว่าเป็นอันยุตินะครับก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายอีกนะครับในที่ประชุมเนี่ยได้มีการลงมติแล้วนะครับเราก็จะไม่อภิปรายเรื่องนั้นอีกหรือว่าที่ประชุมมีการลงมติให้ยกเลิกเรื่องนั้นนะครับไปเราก็จะไม่อภิปรายในเรื่องนั้นอีกนะครับในกรณีที่ประธานพิจารณาแล้วเห็นว่าเราอภิปรายมาหรือว่าในเรื่องของการวินิจฉัยหรือว่าโต้แย้งกันมาได้ระยะเวลาอันสมควรนะครับได้ข้อยุติแล้วนะครับประธานเองก็อาจจะวินิจฉัยว่าขอปิดการอภิปรายก็ได้นะครับเมื่อมีการอภิปรายได้ยุติลงแล้วเนี่ยห้ามผู้ใดอภิปรายซ้ำอีกนะครับเว้นแต่ที่ประชุมต้องการลงมติในเรื่องนั้นๆ นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะครับถ้าประธานนะครับให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือว่ายืนขึ้นให้ผู้ที่กำลังพูดหยุดพูดแล้วนั่งลงทันทีซึ่งล่าสุดเราก็ได้เห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับในเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีกฎระเบียบนะครับที่ถือว่าเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติกันทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนเนี่ยเห็นแล้วเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งล่าสุดเราก็เห็นใช่ไหมครับในเรื่องของการเคาะค้อนซึ่งการเคาะค้อนเนี่ยก็ต้องให้ผู้อภิปรายในตอนนั้นนะครับ ที่กำลังพูดอยู่ให้หยุดพูดแล้วก็นั่งลงทันทีนะครับสำหรับในเรื่องของการอภิปรายในสัปดาห์นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นระเบียบที่เราอาจจะพบเจอหรือว่าบางคนอาจจะเอาไปใช้ในเรื่องของการประชุมในสำนักงานในหน่วยงานของตนเองก็ได้นะครับถือว่าเป็นในเรื่องของการให้เกียรติแล้วก็เป็นการดำเนินการประชุมไปให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เสร็จตามเวลานะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราได้อภิปรายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นในส่วนของเรื่องของการลงมตินะครับว่าเราจะมีวิธีการลงมติอย่างไรนะครับติดตามรับฟังในช่วงสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลอามาตย์นะคะจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะคะว่าอาจารย์วิทูลจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากเราค่ะเดี๋ยวช่วงชีวิตกับการเมืองนะคะยังมีวิทยากรอีกท่านนึงรอเราอยู่รองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกระต่ำมาลีและก็ท่านผู้ฟังครับ
ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะคะแล้วก
็
แม้ว่าจะเป็นข่าวการเมืองอ่ะแต่ดิฉันคิดว่ามันก็เป็นการเมืองซึ่งเราสัมผัสกับการดำเนินชีวิตด้วยนะคะรวมถึงบางเรื่องเนี่ยแม้จะผ่านมานานแล้วจนบางคนลืมไปแล้วก็ได้แต่พอได้อ่านข่าวจากการนำเสนอแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเออใช่ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่สามารถสะสางได้นะคะอาจารย
์ถ้ามองมิติการเมืองเนี่ยมันต้องเน้นให้เห็นประเด็น
คือ
หัวใจของมันจริงๆเนี่ยคือมันเกี่ยวพันกับ2-3 เรื่องสำคัญนะฮะเรื่องอำนาจเร
ื
่องอิทธิพลแล้วก็ผลประโยชน์นะฮะอันนี้นี่คือหลักครับ
จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าผลประโยชน์พอฟังแล้วนึกถึงธุรกิจนะคะ
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ในที่นี้ต้องกว้างเลยนะฮะ
กว้างมากอ
าจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้เช่นผมรู้ว่ารัฐบาลมีโครงการรถไฟความเร็วจัด High Speed Train เนี่ยผมมีเงินเยอะผมก็ไปซื้อที่เรียบทางรถไฟไว้นี่ได้ประโยชน์เป็นรูปธรรมเลยได้ที่ดินต่อไปก็จะเป็นเงินผลทำธุรกิจขายต่อก็ได้กำไรอ
ี
กแง่หนึ่งก็คือนามธรรมนามธรรมก็คือเช่นเวลาผมมั่งคั่งร่ำรวยอะไรขึ้นมาหรือผมมีตำแหน่งอะไรหรือมีอะไรฮะมีบารมีอะไรขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยบางทีสิ่งนี้มันก็จับต้องไม่ได้คำว่าบารมีอิทธิพลหน
้
าตาศักดิ์ศรีอย่างนี้มันจับต้องไม่ได้
มันเป็นนามธรรม
มันเป็นนามธรรมมันมีอยู่2 อย่างประกอบกันต้องมองให้กว้างครับครับ
คราวนี้ในประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้อาจารย์คะส่วนการเมืองที่ถ้าย้อนไป
ลองประมวลดูดีไหมคุณกระต่ายมารีนะ
เรื่องของอะไรนะคะรถดับเพลิง
เพราะเอิญบ้านนี้ดังในบ้านเราเนี่ยก็คืออันนี้ผ่านมาไม่น่าเชื่อนะฮะเกือบ10 ปีแล้ว
ใช่ค่ะนานมาก
นานมากเลยก็คือตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแต่ว่าท่านหนึ่งเนี่ยไม่มีชื่อนะฮะเพราะเพลินว่าเขาจำหน่ายคดีไปเนื่องจากว่าท่านเสียชีวิตก
็
คืออดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอดีตหัวหน้าพรรคประชากรไทยถ้าผมจำไม่ผิดก็ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2537ก็คือคุณสมัครสุนทรเวชนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกคนหนึ่งก็คือคุณอภิรักษ์โกสายโยธินเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่ามีจำเลยที่เกี่ยวข้อง8-9 คนนะครับแต่ว่าที่ศาลตัดสินเนี่ยยกคำฟ้องไปเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่มีความผิดไม่มีหลักฐานชัดเจนนี่ก็หลายคนนะฮะแต่ที่ลงโทษแน่ๆเนี่ยมี2 คนใช่ไหมครับก็คือ1เนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งสังกัดพรรคไทยรักไทยในตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็คือถ้าจะพูดไปทุกคนรู้จักหมดแหละเพราะว่าเป็นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3นะเพราะช่อง3เนี่ยมันเป็นของหน่วยงานของรัฐแต่บริษัทของคุณคนนี้คือคุณประชามาดีนนท์เนี่ยเป็นผู้เข้ามาเช่านะฮะสัมทําสัมปทานนะฮะแล้วก็เช่าเวลาแต่เช่าทีหนึ่งยาว
นาน
30 ปี 20 ปีจนกระทั่งบางคนเข้าใจว่าแล้วช่อง3เนี่ยเป็นของตระกูลมารีนนท์อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็ทราบว่าไม่ได้ไปรับฟังคำ คำพิพากษาหรือไปอะไรท่านจะเรียกว่าอะไรท่านในฐานะที่เป็นจำเลยไปรับคำฟ้องไปอะไรต่างๆกับศาลมานานแล้วแล้วก็ประกันไปแค่2 ล้านบาทครับทั้งที่มูลค่าความเสียหายจากการซื้อรถซึ่งมีอยู่ถึง315 คันแล้วก็เรือที่ใช้ในการดับเพลิงเนี่ยฮะ30 คันเนี่ยเห็นบอกส่วนหนึ่งก็จอดทิ้งร้างอยู่ที่แหลมฉบังบางส่วนไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะฮะมาจอดอยู่ที่อำเภอไซน้อยนนทบุรีเนี่ยมูลค่าจริงๆที่ซื้อขายกันตอนนั้นประมาณ 3,000 ล้านบาทเศษๆแต่ที่ซื้อจริงๆนี่เป็นมูลค่า 6,000 เกือบ700 ล้านบาท 6,687 ล้านบาทกว่าๆนะครับซึ่งถ้ามีทุจริตจริงอะไรต่างๆตามกระบวนการนี้ก็แสดงว่าบริษัทต่างประเทศได้กำไรเยอะแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเยอะและอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเองในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเองเป็นนายตำรวจครับที่ตัดสินนะฮะซึ่งอันนี้จะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็จะตามมาอีกว่าบริษัทบอกว่ายังจ่ายเงินไม่ครบเขาก็ฟ้องให้กทมจ่ายเงินให้เขาแล้วทางกทมเองก็จะรักษาสิทธิ์โดยการจะขอเงินที่จ่ายไปบางส่วนซึ่งคุณอภิรัตน์เป็นคนไปเปิด LC อะไรที่ต้องจ่ายเงินเนี่ยนะฮะคืนนะฮะแล้วก็ขออันนี้เป็นศาลระหว่างประเทศนะฮะรวมทั้งเรื่องจะพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ที่เกี่ยวข้องบางคนซึ่งถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยเขาบอกอายุความจะหมดแค่1 ปีหลังจากเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาไปแล้วเนี่ยกทมก็ต้องไปฟ้องร้องอีกเพื่อไม่ให้อายุความเพราะไม่อย่างนั้นกทมเองก็จะเข้ามาตรา157เหมือนที่สองท่านเจ
อ
กฎหมายอาญามาตรา157ก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นหมดแล้วครับที่เป็นผู้ว่ากทมเป็นรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่ในกทมเองเนี่ยปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติแล้วเกินเลยตามกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็เข้ามาตรา157บทมันจะเกี่ยวพันไปอีกเยอะแยะมากมายครับซึ่งรถแล้วก็เรือดังกล่าวเนี่ยคงใช้ไม่ได้แล้วล่ะครับคงไม่นั่นแหละครับนี่แหละฮะอยากชี้ให้เห็นนะว่ามันเกี่ยวพันไปสู่เรื่องอะไรต่างๆมากมายจากฐานที่ผมเริ่มต้นไว้ว่าถ้าการเมืองคืออำนาจอิทธิพลผลประโยชน์เนี่ยมันอยู่กับคนบางกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์มากกว่าคนอื่นคืออยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยแล้วเกิดพฤติกรรมที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือเราเรียกง่ายๆว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันก็จะส่งผลไปอีกมากมายมหาศาลแล้วอันนี้เนี่ยถ้าคิดให้ดีนะครับมันเป็นตัวแบบตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะว่ากรณีอย่างนี้คุณประชาก็เขาบอกไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วล่ะแกคงไม่มาแล้วนะแต่ว่าเขาร่ำรวยขนาดนั้นอยู่ที่ไหนก็คงสบายนะฮะคุณกตัมรีนะก่อนหน้านี้ก็กรณีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนี่ก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรกันอยู่เยอะแยะนะฮะคุณวัฒนาอัศวเหมคุณสนอะไรฮะคุณกำนันเปาะนะฮะกำนันเปาะสมชายคุณปลื้มนะชลบุรีกว่าจะจับอะไรได้ปรากฏก็เพราะเขามาปรากฏตัวต่อสาธารณชนเองเนี่ยมาจับได้ที่ด่านที่มอเตอร์เวย์ใช่ไหมฮะและตอนนี้ก็สบายฮะออกจากคุกก็ไปขังไว้ที่บ้านกักตัวไว้ที่บ้านโอ้โหสบายครับกักตัวที่บ้านเห็นไหมมันจะไม่ใหญ่ๆโตๆไม่ได้คุณกตัมรีท่านผู้ฟังคงจำได้นะผมเองก็เคยเอามาพูดอันนี้ไม่อยากพูดเองเพราะมีคนพูดเยอะอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านหนึ่งท่านบอกว่ามากกว่า 70% ของผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ
์
ลองนึกดูแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีอะไรที่มันยืดยาวเกี่ยวพันมาสู่การเมืองอีกมากมายมหาศาลจากกรณีนี้ส่วนกรณีในสภาเราในรัฐสภาเราเนี่ยนะฮะปัญหาก็มากมายจริงๆแล้วที่มาอะไรครับมาขว้างโต๊ะเก้าอี้นะฮะปาสิ่งของด่าทอกันใช้ภาษาไม่สุภาพอะไรต่อไม่อะไรในสภานี่ผมถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นผลที่มันเกิดมาจากเหตุต่างๆหลายอย่างคือมันขัดกันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับมันขัดมันแย่งมาก่อนหน้านั้นแล้วฝ่ายค้านที่มีเสียงน้อยกว่าก็บอกว่าฝ่ายที่มีเสียงข้างมากคือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพยายามจะใช้เสียงข้างมากลากไปคือมีลักษณะบอกว่าเป็นเผด็จการเสียงข้างมากแต่ทางฝ่ายข้างน้อยไม่รู้จะสู้ยังไงคือฝ่ายข้างน้อยเองก็จะสู้ให้ชนะให้ได้เรื่องทำนองนั้นหรือเปล่า ก็เลยแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาซึ่งจริงๆแล้วไม่แน่ใจนะฮะว่าถ้าฝ่ายข้างน้อยเปลี่ยนวิธีการต่อสู้เนี่ยมันจะน่าสนใจมากไหมซึ่งมันโยงมาสู่นอกสภาด้วยนะฮะก็คือสิ่งที่หลายฝ่ายกำลังวิพากษ์วิจารณ์หรือเรียกร้องหรือกดดันต่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกรณีไปขึ้นเวทีปราศัยผ่าความจริงที่วัดดอกไม้สาธุประดิษฐ์กรุงเทพมหานครนี่นะฮะแล้วก็พูดถึงระบุถึงพฤติกรรมของนายรัฐมนตรีหญิงแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมรุนแรงและตอนนี้ฟังดูแล้วนี่กลุ่มที่กดดันให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาขอโทษมาอะไรต่อไม่ได้กล่าวหานี่รู้สึกจะรุนแรงหนักยิ่งกว่าคุณอภิสิทธิ์พูดไปด้วยซ้ำไปคือมันกลายเป็นซ้ำความรุนแรงมากก็ยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยนี่มันมีค่านิยมอะไรพวกนี้ที่นี่แหละมันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเราคิดอย่างนี้นี่เองพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านจึงพยายามจะทำแบบนี้คือเน้นไปที่ตัวอำนาจและอิทธิพลผลประโยชน์มากกว่าที่จะเน้นไปสู่การสร้างสรรค์หรือสิ่งที่เราโยงไปหาที่อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษโทนี่แบร์หรือว่าอดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์เขาพูดไว้นะเขาบอกว่าต้องเปิดเวทีให้กับเสียงข้างน้อยด้วยต้องให้เสียงข้างน้อยได้แสดงออกด้วยอย่าใช้เสียงข้างมากนี่ดำเนินการโดยไม่ฟังให้เสียงข้างน้อยเขาพูดให้เต็มที่ครับพอพูดไปแล้วแม้จะลากยาวแม้จะนั่นไปเอาถ่ายทอดด้วยซ้ำให้ประชาชนฟังเขาจะรู้เองว่าฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลไม่มีเหตุผลอะไรเลยฝ่ายค้านก็พูดอะไรเพื่อเอาชนะข้าขานฝ่ายรัฐบาลแล้วฝ่ายรัฐบาลต้องเปิดกว้างว่ารัฐบาลมีเจตนาบริสุทธิ์นะ
ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้จะลืมนะฮะคุณกตัมภีร์ท่านผู้ฟังอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งเนี่ยมากล่าวถึงพฤติกรรมของฝ่ายรัฐบาลว่าหนึ่งเนี่ยแก้กฎหมายพรบนิรโทษแก้กฎหมายด้วยและสองออกพรบนิรโทษกรรมแล้วก็ละเลยด้วยที่จะขัดรัฐธรรมนูญก็คือไม่แถลงผลงานต่อรัฐสภาภายในเวลาหนึ่งปีรัฐธรรมนูญเขียนไว้หมดครับพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าการที่จะไปออกกฎหมายพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี่บอกว่าจะเอาความผิดกับคนนี้ไม่นิรโทษกรรมให้แต่นิรโทษกรรมให้คนกลุ่มนึงเนี่ยโดยหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องครอบคลุมทุกคนทุกฝ่ายคือกฎหมายจะเป็นประโยชน์ต่อคนบางคนเป็นโทษต่อคนบางคนเนี่ยในพฤติกรรมเดียวกันสถานการณ์ทั่วไปนี่ไม่ได้อันนี้มันหลักขัดกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เป็นตรรกะเป็นเหตุผลที่ต้องไปคิดกันเยอะนะครับไม่ใช่แค่การเมืองอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับตรรกะเหตุผลที่ไปบัญญัติในหลักกฎหมายหลักนิติธรรมหลักรัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการได้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาลมันไม่ใช่นะครับว่าไม่ได้หมายความว่าการได้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาลหมายความว่ามันถูกหลักนิติธรรมแล้วจะใช้อะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้รัฐธรรมนูญก็ถูกแล้วไม่ใช่ครับมันสามารถที่จะผิดกับหลักของรัฐธรรมนูญแล้วก็หลักนิติธรรมได้นอกจากนั้นก็เป็นอะไรล่ะครับม็อบก็ยังอีลุงตุงนางกันอยู่ใช่ไหมฮะก็ตอนนี้หลายกลุ่มหลายม็อบในภาคใต้นี่ก็เริ่มโน้มเอียงจะยอมรับแนวทางรัฐบาลแล้วเพราะว่ามีการชดเชยให้ถึงไร่ละเท่าไหร่ฮะ2,500กว่าบาทใช่ไหมฮะ
ค่ะ
แล้วก็ราคายางในบางพื้นที่ก็เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้วก็น้อยๆน่ะรับประกันให้90บาทต่อกิโลกรัมส่วนก๊าซก็สลายไปในการไปชุมนุมที่หน้าสำนักงานใหญ่ปตท.แต่ก็คงไม่ยุติหรอกครับเพราะสิ่งเหล่านี้แนวโน้มมันจะกระทบมากขึ้นโดยเฉพาะค่าครองชีพ
มันสูงขึ้น
มันสูงขึ้นแน่ฮะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจะขึ้นราคากันแล้วเพราะข้ออ้างที่สำคัญของเขาก็คือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยปูนอิฐหินทรายอะไรต่างๆมันขึ้นราคานะฮะอันนี้เขาบอกนี่เป็นข้ออ้างที่มันในที่สุดแล้วมันก็จะนำไปสู่การกดดันให้ขึ้นราคา
ค่ะ
พอขึ้นราคาแล้วผู้รับภาระนี่ก็คือผู้บริโภค
ประชาชน
ก็คือประชาชนทราบไหมฮะคดีหรือข้อร้องเรียนที่ไปสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนี่นะฮะเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่อยู่อาศัยนี่เยอะที่สุดครับแล้วไม่สามารถแจกจัดการได้เหมือนกับที่ปปช.ก็ดีศาลก็ดีทำคดีต่างๆคราคาซังกันนี่ยาวนานเลยครับจนมีคนพูดบอกว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยเหมือนส่วนหนึ่งในมิติหนึ่งมันเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นมาด้วย เพราะว่ามันช้าเนี่ยฮ
ะ
โจทย์จำเลยกว่าจะได้รับการชดเชยเยียวยาเนี่ยมันผ่านไปนานแสนนานแล้ว
แล้วบางทีบางเรื่องมันมีอายุความใช่ไหมคะอาจารย
์ตรงนั้นด้วยนะครับและทีนี้ถ้าโดยส่วนใหญ่หน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่เสียค่าโง่เพราะว่าอายุความหมดแล้วครับอายุความหมดก็กฎหมายเขาก็ยกประโยชน์ให้ไปเพราะเขาให้อายุความอย่างน้อยตั้งแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยฮะ1ปีขึ้นไปนะฮะจนถึง20ปีอะไรประมาณนั้น
อาจารย์คะถ้ากรณีแบบเนี้ยมันก็ผู้บริโภคก็คือไม่ได้อะไรใช่ไหมคะ
ก็
หมดอายุความ
ก็หมดอายุความก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ทำอะไรไม่ได้เลยอาจจะมีช่องทางอื่นที่จะเยียวยาให้เช่นไปฟ้องทางแพ่งได้ไหมค่าสินไหมทดแทนอะไรพวกนี้แต่แพ่งมันก็มีอายุความเหมือนกัน
ใช่ค
่
ะ
ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินคดีถ้าจะดำเนินกันนี่ต้องคำนึงถึงเรื่องอายุความนะอันนี้จะไปเกี่ยวพันเขากำหนดไม่หมดแล้วครับเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยถ้าจะให้มันคล้ายๆกับว่าไม่มีอายุความเลยเนี่ยบางเรื่องมันก็ไม่ยุติธรรมกับฝ่ายที่สองฝ่ายนะครับเป็นคู่กรณีกันสองฝ่ายเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ยุติธรรมกับเขาด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นก็เห็นไหมครับผลสำรวจของ ABAC Poll เนี่ยที่สำรวจว่าถ้าให้เลือกพรรคการเมืองตอนนี้จะเลือกพรรคไหนอย่างไรก็เข้าใจแล้วว่าตอนนี้ข่าวสารข้อมูลในกลุ่มประชาชนที่ติดตามนี่ความนิยมต่อพรรครัฐบาลนี้ลดลงแต่ก็ไม่นิยมฝ่ายค้านมากขึ้นส่วนอื่นๆนี่มากกว่าความนิยมต่อพรรคฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ด้วยเขาเป็นนิยมพรรคอื่นๆคือหมายว่าประชาชนเองก็แทบไม่มีทางเลือกนะฮะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเหนือกับอีสานนี่เสียงส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยแต่ความนิยมเหล่านั้นมันลดลง
น้อยลง
มันน้อยลงนะครับแต่ว่าแน่นอนเวลาเลือกตั้งมันไม่เหมือนตอนสำรวจหรอกครับนักการเมืองเขามีวิธีที่จะให้ประชาชน
ให้ดึงเสียงขึ้นมา
ไปเลือกตั้งเขาและนอกจากนั้นนะครับเนี่ยที่เป็นเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งก็คือเนี่ยท่านผู้ฟังนะฮะคุณกตัญญูอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนี้คืออปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในระยะนี้นะครับเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีลูกศิษย์หลายคนเขาเป็นนายกอปต.เนี่ยเขาหมดวาระซึ่งต้องเลือกตั้งตามกฎหมายใน45วันปรากฏว่ากกต.จัดไว้ตอนแรก13ตุลาคมนี่ 3,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ
ค
่
ะ
3,000 กว่าแห่งปรากฏว่า13ตุลาอ้าวกกต.อาจจะจัดไม่ได้เพราะวันนั้นเป็นวันตำรวจ13ตุลาเคยไปดูไหมฮะสำนักงานตำรวจ
ค่ะ
ที่มีรูปปั้นนายตำรวจอุ้มเด็ก
ใช่ค่ะ
แล้วแม้หลายคนก็เอาไปล้อเลียนนะฮะตอนนี้หาภาพอย่างนี้ไม่เจอบอกว่าอาจจะเลื่อนไปเป็น20ตุลาคมตอนนี้ตรงนี้แหละครับสำคัญก็คือว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่ฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องก็คือพวกสมาคมปลัดเทศบาลปลัดอบต.ทั้งหลายเนี่ยซึ่งท่านปลัดทั้งหลายเนี่ยครับพอหมดวาระนี่ท่านต้องไปทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตรงนั้นนะครับเขาเรียกผอ.กต.แล้วพอผอ.กต.ไปดำเนินการตั้งแต่รับสมัครไปดำเนินการเลือกตั้งอะไรแต่ไม่ไรเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะการเลือกตั้งมานี่แล้วเขาอีกฝ่ายหนึ่งแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่นี่ฝ่ายที่เข้ามามักจะไม่พอใจกับพฤติกรรมของผอ.กต.ก็คือปลัดในอบต.นั้นเทศบาลนั้นนะฮะบางครั้งเนี่ยหลายครั้งเขาบอกว่านักการเมืองจำนวนมากเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในท้องถิ่นเนี่ยจะย้ายปลัดไปก่อนย้ายเลยบอกว่าทำงานไม่เหมาะสมไม่เป็นกลางอะไรต่อมีอะไรครับนี่เป็นเรื่องที่บรรดาปลัดในอปท.ทั้งหลายเนี่ยเขาขอให้กกต.แก้ระเบียบนี้มานานแล้วแต่ก็ปรากฏว่ากกต.ก็ไม่ได้แก้ไขแล้วกกต.เองเนี่ยเห็นเท่าที่ผมทราบวันที่19นี่หมดวาระแล้วนะฮะ5ท่านเนี่ยซึ่งต้องไปดำเนินการสรรหาเข้ามาใหม่เข้าใจว่าถ้าในระบบเดิมก็คณะกรรมการสรรหาต้องสรรหา10คนแล้วให้วุฒิสภานี่ลงมติให้เหลือ5คนมาทำงานซึ่งแต่ตอนนี้อาจจะมีอำนาจโดยกฎหมายดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทั้ง5ท่านนี่หมดวาระในเดือนนี้แต่ต้องดำเนินการการเลือกตั้งเพราะกระบวนการสรรหามันจะช้ามากนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องสำคัญในความไม่อะไรสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ดีระดับชาติก็ยังเหมือนเดิมก็คือปัญหาอยู่ที่ผู้ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยยังไม่มีความอิสระเพียงพอที่จะตัดสินใจในการเลือกตั้งด้วยตัวเอง
ยังไม่อิสระมันมีนัยยะอะไร
คือหนึ่งในพื้นที่เราต้องรับทราบนะฮะวันหนึ่งเนี่ยในเช่นในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยผมมีลูกศิษย์ที่เขาเป็นหัวคะแนนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าสอบต.เนี่ย โดยกฎหมายนี่หมู่บ้านละ2คนครับแต่สมัครกันสมัคร4คนน่ะนี่ก็แข่งขันแล้วสิครับจำนวนหนึ่งเนี่ยเครือญาติแต่ละฝ่ายต่างก็มีเครือญาติตัวเองญาติพี่น้องเนี่ยผมไปเคยไปสัมมนากับนักศึกษาเขาบอกวันอาทิตย์สัมมนาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาบอกอาจารย์ครับวันอาทิตย์นี่ขอลานะไม่สัมมนาทำไมล่ะญาติพี่น้องที่ลงสมัครนายกที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาโทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปลงคะแนนเพราะในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประมาณ500กว่าคนเนี่ยคะแนน2คะแนนมันมีความหมายหมดนั้นเรื่องเครือญาติเนี่ยอันหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ถามว่ามีผู้สมัครกี่คนมีความเข้าใจนี้ไหมคนที่จะไปเลือกตั้งยังไม่รู้หรอกว่ามีผู้สมัครตอนนี้กี่คนนั่นหมายว่าอิทธิพลของความเป็นญาติวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยมากดดันแล้วผู้จริงๆอิสระในความหมายของผมคือว่าเราผู้ออกเสียงเลือกตั้งต้องรู้ว่าขณะนี้เราไปเลือกใครเลือกอะไรเพื่อตำแหน่งอะไร
เราเลือกมาทำอะไร
แล้วผู้ที่ลงสมัครมีกี่คนมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องไม่คำนึงถึงความเป็นญาติอะไรเงี้ยญาติอันหนึ่งนะฮะอันที่สองคือระบบหัวคะแนนนี่เข้มแข็งมากอันนี้น่าคิดนะครับเป็นหลายเรื่องที่เราไม่ได้คิดกันเพราะอย่างนี้นี่เองจริงๆแล้วการเมืองอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงมันจะเป็นผลประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ
่
นี่แหละคือหัวใจเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าต้องให้ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยของตัวเองเนี่ยให้เลือกตั้งบ้างให้ประชาชนคิดเองทำเองอะไรทำอะไรแต่ของเรานี่81ปีเนี่ยมันยัง
ไปไม่ถึงไปไม่ถึงเลย
เหมือนเรื่องที่เราพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช
่
ไหมฮะอันนี้สำคัญครับคุณกระตามารีมีอะไรจะเพิ่มเติม
คือจริงๆแล้วอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์เนี่ยใครก็อยากได้และใครก็อยากจะมีเพราะว่ามันรู้สึกว่ามีแล้วตัวเองอยู่เหนือคนอื่นการที่จะให้ได้มานั้นควรจะเป็นในทางที่บริสุทธิ์ถูกต้องแล้วก็ได้มาอย่างมีสำนึกว่าได้มานั้นไปเบียดเบียนหรือว่าไปเก
ิ
ดความทุกข์อะไรกับใครที่ไหนหรือเปล่าน
ั่นแหละครับที่เขาบอกว่าต้องให้อธิปไตยกับประชาชนประชาชนฉลาดเข้มแข็งก็จะไปตรวจสอบได้นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่ค้นโคตรคำพูดท่านมาของอังกฤษนะฮะเป็นนักประวัติศาสตร์ในยุคประมาณต้นศตวรรษที่20เนี่ยคือลอร์ดแอคตันท่านพูดไว้คำหนึ่งท่านบอกว่าอำนาจนี่มันช่อฉนมันทุจริตถ้าใครมีอำนาจเนี่ยยิ่งมีอำนาจมากยิ่งทุจริตเหลือล้นสุดประมาณเลย เพราะฉะนั้นหลักมันก็คือต้องตรวจสอบใช้กลไกอะไรต่างๆตรวจสอบอันนี้แหละตัวสำคัญแต่ตัวที่ตรวจสอบได้ดีที่สุดก็คือประชาชนเองเมื่อใดก็ตามสังคมใดก็ตามที่ประชาชนเขาเข้มแข็งเขาเจริญนะฮะเขาเข้าใจหลักการอะไรพวกนี้การที่จะมีองค์กรหน่วยงานนั้นจะออกกฎหมายยุ่มหยิมอะไรออกมาเนี่ยบางทีก็ไม่จำเป็นอย่างตอนนี้ทราบไหมฮะที่นอร์เวย์นี่ก็เลือกตั้งนะไปแล้วก็ราบรื่นไม่มีปัญหานะออสเตรเลียก็ไปแล้วในประเทศที่เขาเจริญแต่ข้างๆบ้านเราเนี่ยกัมพูชาเลือกตั้งไปแล้วปรากฏว่าฝ่ายค้านกล่าวหาว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะซึ่งครองอำนาจมายาวนานนี่โกงการเลือกตั้งซึ่งคนกัมพูชาเองก็บอกว่าโกงมาตลอดตรงนี้เราเห็นไหมฮะประเทศคล้ายๆกับเราซึ่งคล้ายๆกับว่ามันบอกว่าคุณภาพของประชาชนยังไม่ถึงอ่ะแต่เราก็ต้องถ้าเราจะไปทางนั้นก็ต้องไปกันในแบบนี
้
ครับ
ก็คงต้องฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะ
อยู่ที่เราแล้วครับ
เพราะว่าเราเป็นคนที่จะได้รับผลนั้นโดยตรงแล้วก็นานด้วย
โอ้ยาวนาน
นะคะ
ครับ
แก้ไขลำบากถ้าว่าเราไม่ช่วยกัน
ครับ
วันนี้ขอบคุณวิทยากรค่ะอาจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
วันนี้รอบรัวเขียวทองคงจะต้องกล่าวลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันที่นี่ 16:00 น.ค่ะดิฉันกตมาลีกิติเวชและคุณวสันต์วิยพรควบคุมเสียงนะคะสวัสดีค่ะ